Genesis 23 vanaf vers 1. En die lewensdae van Sara was 127 jaar. Kom ons onthou gou. Hoe oud was sy toe Isak gebore was? 90. Hoe oud is Isak nou? 37. Is interessant. Dit was die lewensjare van Sara. Interessante opmerking. Sara is die enigste vrou in die hele Bybel wat haar ouderdom bekend gemaak word toe sy sterf. Enigste vrou in die Bybel. Net vir interessantheid. Vers 2. En Sara het gesterwe in Kiriat Arba, dit is Hebron in die land Kanaan. En Abraham het gekom om oor Sara te rouklaag en haar te beween. Daarna het Abraham opgestaan van sy dode af weg en met die seuns van Het gespreek en gesê, ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle. Gee my 'n graf as besitting by julle, dat ek my dode van my af weg kan begrawe. Toe antwoord die seuns van Het vir Abraham en sê aan hom, luister na ons, my Heer. U is 'n vors van God onder ons. Begraaf u dode in die beste graf wat ons het. Niemand van ons sal u sy graf weier om u dode te begrawe nie. Toe staan Abraham op en buig hom voor die volk van die land voor die seuns van Het en hy het met hulle gespreek en gesê, as julle dit goed vind, dat ek my dode van my af weg begrawe, luister dan na my en doen vir my 'n goeie woord by Efron, die seun van Soar, dat hy aan my gee die spilonk van Magpella wat aan hom behoort, wat aan die end van sy stuk grond lê, laat hy dit vir die volle som aan my gee, dat ek 'n graf onder julle mag besit. En Efron het tussen die seuns van Het gesit. Toe antwoord Efron die Hetiet vir Abraham voor die ore van die seuns van Het, van almal wat in die poort van sy stad ingegaan het. Nee, my Heer, luister na my, die stuk grond gee ek aan u, ook die spilonk wat daarin is, dit gee ek aan u, voor die oë van die seuns van my volk gee ek dit aan u, begraaf u dode. Daarop het Abraham hom voor die volk van die land neergebuig, en met Efron gespreek voor die ore van die volk van die land, ja, as dat u is, ag luister na my, ek gee die geld vir die stuk grond, neem dit van my aan, dat ek my dode daar kan begrawe. Luister nou die onderhandelingsproses in die oosterse konteks, baie interessant. En Efron het Abraham geantwoord en aan hom gesê, my Heer, luister na my, 'n stuk land van 400 sikkel silwer, wat is dit tussen my en u? Begraaf maar u dode. Toe luister Abraham na Efron en Abraham het aan Efron die geld afgeweeg waarvan hy gespreek het voor die ore van die seuns van Het, 400 sikkel silwer gangbaar by die koopman. So dan die stuk grond van Efron wat in Magpela teenoor Mamre lê, die stuk grond en die spilonk wat daarin is, en al die bome op die stuk grond wat op die ganse gebied daarvan rondom staan, die eiendom van Abraham geword, voor die oë van die seuns van Het, voor almal wat in die poort van sy stad ingegaan het. Daarna het Abraham toe sy vrou Sara begrawe in die spilonk van die stuk grond van Magpela, oostelik van Mamre, dit is Hebron in die land Kanaan. So is dan die stuk grond en die spilonk wat daarin was, die die seuns van Het aan Abraham afgestaan, om dit as graf in eiendom te besit. Die gehoor, hoe interessant het die oosterse mense geld gepraat. Ek gee vir u die stuk grond. Nee, maar ek sal betaal, sê Abraham. Hy sê, ach, wat is 'n stuk grond van 400 sikkel silwer nou tussen ons? Toe maak hy die prys. Dis interessant hoe die oosterse mense en baie van hulle ook in ons dag nog steeds prys maak. Niks het verander nie. Jy moet net mooi tussen die lyne kan lees. Vriende, kom ons bly so sit en bid ons net saam. Here, as u self die huis nie bou nie, sê u woord, dan werk ons te vergeefs. Baie dankie dat ons in hierdie aand kan weet, as u nie hierdie woord, wat in ons hart brandend is om te deel met hulle wat voor ons sit en hulle wat luister na hierdie boodskap, as u nie hierdie woord in ons harte kom toebedien nie, as u nie dit kom oopbreek, sodat ons die diep kosbare waarhede daarin raak sien en raak hoor nie, dan sal alles nutteloos wees. Baie, baie dankie dat ons weet, Here, dat ons weet, wat ons weet, dat ons weet, dat U alleen in staat is om die woord aan die hart te kom toepas. Ons bid vir groot genade om hierdie woord vanavond oor te dra, sodat dit hoorbaar en verstaanbaar sal wees vir elkeen wat hier sit en wat hierna sal luister. Terwyl ons maar self van 'n ou klein stukkie klei afgetnyp is, en Here, terwyl ons eie liggaam nie baie sterk is nie, dank ons U dat ons weet U krag en U sterkte word in en deur ons swakheid word dit volbring. Kom spreek en kom verheerlik U self. In Jesus Christus se gewonde naam bid ons dit. Amen. Liewe broers en susters, sedert Sondag 8 Januarie 2017 praat ons al met u oor verskillende gebeurtenisse, verskillende aspekte wat in die woord van die Here afgespeel het deur die eeue heen, gebeurtenisse, omstandighede wat die Here laat opteken het in sy woord om vir u en my tot groot voordeel te wees. Die Here sê vir ons, al hierdie dinge het hy laat opteken as voorbeelde vir ons, op wie die eindes van die aarde gekom het. Dit sê in die Nuwe Testament. Hy sê so duidelik dat u en ek moet die gebeurtenisse wat in sy woord opgeteken is, moet ons nie somme maar net minag nie. Moet ons nie maar somme net dink, ag, dis net 'n verhaal wat plaasgevind het nie. Ons het 6 boodskappe met u bedien alreeds, en ons het gekyk na belangrike aspekte van uitdagings van die lewe. Ons het kyk na wat het in Adam en Eva se lewe, watte uitdagings was daar, in Kain se lewe, Noag se lewe, die laaste paar boodskappe staan ons stil by Abraham, want dit is so prakties, en ek gaan net 'n paar van die aspekte noem waarna ons gekyk het. Twis in die familie, onthou jy, toe daar twis in die familie was, hoe was dit hanteer? Die gedagte van bloed wat dikker is as water, 'n vars ontmoeting met God, planne van die mens, hoe Abraham planne gemaak het, hoe u en ek dikwels dieselfde dinge doen, die God van die onmoontlike, hoe die Here gekom het en die onmoontlike kom moontlik maak het, en hoe dit ook in u en my lewe kan doen. Ons het gepraat oor moeilike situasies, partykeer is u en ek in baie moeilike situasies. Ons het gepraat oor kinders wat gespot word, baie van ons het dit self beleef. Ons het gepraat oor erfgeld, hoe mense optree wanneer daar erfgeld betrokke is, oor God wat die mens toets, en baie ander gedagtes. Al daardie 6 boodskappe is op bandtase op DVD of CD eerder beskikbaar. U kan dit maar kry as dit u dalk prikkel. Die oorwegende, oorhoofse tema wat ons met u gedeel het, was uitdagings van die lewe. Vanaand wil ons met u praat die 7de boodskap, die 7de aflewering onder die gemeenskaplike tema uitdagings van die lewe. Soos wat ons het sien in Genesis 23 en Genesis 24, 2 uitstaande uitdagings wat hierdie familie van Abraham dan, wat ons tans nog mee besig is, mee gekonfronteer was. Ons teks van oordenking is Genesis 23, daar die tweede vers, net die A gedeelte, en Sara het gesterwe. Vriende, ons praat met u oor die uitdagings van die lewe, die eerste gedagte, die heengaan van 'n geliefde. Wanneer 'n geliefde familielid, 'n geliefde persoon in die familie sterf. Nou sekerlik een van die grootste uitdagings van hierdie lewe is die dag, die moment, die oomblik wanneer 'n mens, u en ek, gekonfronteer word met die dood van 'n geliefde. En vriende, ons wil nie vanaand ou wonde wakker maak of oopmaak by enige iemand in hierdie gehoor nie, maar ons wil sê vanaand, feitelik elke een van ons wat hier sit, weet presies vanaand waarvan ons praat. Niemand van ons sal ooit 100% voorbereid wees om 'n vader, 'n moeder, 'n broer of 'n suster, om 'n ouma, 'n oupa, 'n seun of 'n dogter aan die dood af te staan nie, of 'n eggenoot of 'n eggenote nie. Niemand van ons sal ooit in hierdie lewe 100% op so 'n skielike wegruk dood van iemand, en selfs as iemand, al het hy of sy 'n lang siekbed gehad, niemand van ons sal daarop voorbereid wees nie. Ons almal sal veel eerder wil uitroep, nee Here, asseblief nie, spaar my dit. Die woord van die Here het 'n hele paar gedagtes wat hy sê oor die dood. Die eerste vind ek in 1 Samuel 20 vers 3, die B gedeelte, ek lees dit vir u. Maar so waar as die Here leef en jou siel leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. Die gedagte wat die woord hier wil oordra, vriende, is die skielikheid van die dood. Wanneer ons na mekaar kyk, wanneer ek na my man, na my vrou, na my kind kyk, partykeer flits dit dalk deur van ons gedagtes, en wat as? En dan dadelik sê ons, nee, maar dit sal nie gebeur nie. Ons sê dit. Maar die woord van die Here sê, daar is maar een tree tussen u en my en die dood, vriende. Dis 'n werklikheid, dis 'n skielikheid, dit is 'n aspek van die lewe wat Abraham, terwyl hy op die kruin van sy lewe is, hierdie vrou wat God vir hom gegee het, hierdie pragtige seun wat in die vleur van sy lewe staan, en skielik word Sara weggeruk van hulle af. Sara het gesterwe. Die tweede aspek wat die woord vir ons sê oor die dood is, hy laat die mens terugkeer tot stof, en sê, keer terug o mensekinders, in Psalm 90 vers 3. Die werklikheid daarvan is, dat u en ek is deur God geskaap uit stof uit, en tot stof sal ons terugkeer. Daar is nie 'n ander pad daaruit nie. En dan skryf dieselfde psalmis in Psalm 90 vers 9 ander gedagte, ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. O, vriende, as 'n mens gaan sit en ek dink terug, ons het vanoggend gepraat van inry, ons het gepraat van hoe heerlik dit was, dit voel soos verlede week. In my geval is dit 50 jaar plus terug. Baie van die ander, baie meer as dit terug. Dit is soos 'n gedagte, en so vinnig gaan die lewe verby. Wat maak ons met die lewe wat God vir ons nog gee? Dan sê Psalm 90 vers 10, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Jy weet, vriende, is iets wat ek baie mee te doen kry in my beroep, is dat mense baie keer van opinie is, hulle sê dit nie, maar hulle lewe asof hulle vir altyd gaan lewe. Hulle praat so vooruit, hoe hulle beplan en wat hulle gaan doen, as hulle afgetree is, asof hulle altyd gaan lewe. Hulle tree op, asof hulle onmisbaar is. En God se woord sê, 70 jaar, onder ons sit mense wat 70 jaar verby is al, En dan sê, as ons baie sterk is, 80 jaar, en die mense wat ek ken op hierdie perseel, wat ver verby 80 jaar is al, geliefdes, Sarah het 127 jaar oud geword. Dit was 'n wonderlike leeftyd, maar Sarah het gesterwe. En dan sluit ek af, die laaste tekst wat ek so bykie wil na die aandag op vestig, vind ons in Hebreërs 9 vers 27, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Die mens sal sterwe. Hoe hartseer, hoe ongemaklik dit vir een my is om daaraan te dink. Jy weet, vriende, ons self het al 'n vader, 'n moeder, 'n broer, 'n swaar, ensovoorts aan die dood afgestaan. In die baie onlangse verlede. Maar een van die uitdagings van hierdie lewe is, en Abraham het dit ook beleef, is die heengaan van 'n geliefde. Sarah, die vrou van Abraham, het gesterwe. En vanuit hierdie situasie, hierdie uitdaging wat Abraham nou gekonfronteer mee was, is daar vir een van my wonderlike lesse. En dis nou op hierdie lesse, so vier van hulle, wat ek net gou so bykie u wil kom verkoop vanavond. Die eerste vanuit hierdie gedagte, die uitdaging van die lewe wanneer geliefde ons vooruitgaan is, Abraham het Sarah beween en oor haar gerouklaag. Die skrif sê dit baie, baie duidelik. En Abraham het gekom, vers 2, om oor Sarah te rouklaag en haar te beween. Ek het gaan moeite doen, en ek probeer navors in die Hebreeuwse taal, wat dit sou beteken, dat hy haar beween het, en dat hy oor haar gerouklaag het. En weet jy, die Hebreeuwse woord het nie eens voorgekom in die konkordansie nie, want het is so eenvoudig, die Engels stel dit vir my baie duidelik, and Abram came to mourn for Sarah, and to weep for her. Hy het oor haar gerou. Hy was hartseer oor haar, en hy het geween oor haar. Dominee, wat is jou punt? Die punt is, vriende, dat ek dikwels opmerk, dat wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan, dan vind ek baie keer, dat ons nie tyd maak, om te ween en om te rou oor 'n geliefde wat ons vooruit gegaan het nie. En een van die redes daartoe is dat ons so 'n gejaagde lewe het. Ek het myself betrap, vriende, dat ek as gevolg van my beroep dikwels mense verloor wat ek baie lief het in die Here, en dat ek as pastor nie tyd vind om te rou en te ween nie. En het maak emotionele skade aan jou en my. En ek wil vanavond, wil ek jy aanmoedig, al sou jy dalk vanavond jy sit, en jy het al 1 jaar terug, of 2 jaar, of 5 jaar terug, 'n geliefde aan die dood afgestaan, en het nog nooit tyd gemaak, om te rou en te ween nie. Jy moet jy nooit steer aan mense, wat vir jou sê, die lewe gaan aan nie. Dis nie goeie raad nie. Jy moet tyd maak om te rou en te ween. Jy moet tyd maak daarvoor. 'N ander rede wat ek soms sien, hoekom mense nie rou en of ween oor 'n geliefde wat heen gegaan het, is omdat daar soms in ons harte, en ek sê dit baie stil en baie versigtig, soms in ons harte is daar 'n ongelukkigheid met die Here. Hoe kon hy dit toegelaat het? Hoe kon dit of dat gebeur het? Ek wil nie daarop uitbrei en borduur nie. Maar vriende, daar moet 'n tyd kom, wanneer u en ek met God oor die saak praat, en wat ons harte uitstort teenoor die Here. Abraham het geween en hy het gerou oor sy vrou wat van hom weggeruk is, wat dood is. U, wanneer u in 'n posisie kom en hierdie situasie kom oor u pad, hierdie uitdaging van die lewe, en wanneer iemand wat vir u baie na aan die hart is, van u weggerig word deur die dood, geliefdes, moet u tyd maak om te rou en om te ween oor daardie persoon. 'N tweede gedagte wat ek leer uit Abraham, terwyl hy met hierdie uitdaging gekonfronteer was van sy geliefde vrou wat hom ontneem is, Abraham tref die nodige reëlings. Jy weet, vriende, wanneer ek vers 3 lees, dan lees ek 'n baie interessante en 'n baie duidelike aspek daarna. Met ander woorde, hy het Sara beween, hy het oor haar gerou, en dan sê die skrif, daarna het Abraham opgestaan van sy dood daar weg, en hy het gaan beginne reëlings tref. Nou die koning het, was jy mooi gaan kyk, was 'n koning van die Filistyne, en al sy seuns, hulle het altyd in die poorte vergader, en Abraham was op daardie stadium, in daai omgewing het hy gebly, en nou soek hy 'n plek, waar hy sy vrou kan begrawe. En hy het dadelik gegaan, en hy het in konsultasie gegaan, met hierdie manne, en uiteindelik het hy die grond gekoop, daar die spilonk van Machpella, daar waar hy vir Sara begrawe het, vers 17 bevestig dit so dan die stuk grond van Ephron, wat in Machpella teen Mamre lê, die stuk grond en die spilonk wat daarin is, en al die bome op die stuk grond wat op die ganse gebied daarvan rondom staan, die eiendom van Abraham geword, voor die oë van die seuns van het, voor almal wat in die poort van sy stad ingegaan het. Vriende, daar is 'n tyd wat 'n mens moet reëlings tref. Ons almal weet die ongemaklike situasie om by 'n begrafnisondernemer te gaan moet sit. Ek self het al baie daar gaan sit, saam met baie van u ook en baie mense, en hulle probeer bystaan en help. Maar dit is die voorbeeld wat God se woord vir ons stel. Wanneer ons met hierdie situasie gekonfronteer word, is daar 'n tyd wat iemand moet sê, ons moet nou die nodige reëlings gaan tref. Baie keer wil u en ek nie van hierdie geliefde afskeid neem nie. Baie keer voel u en ek nog nie gereed om tot siens te sê nie. Hierdie dinge gebeur, maar dit is die voorbeeld wat Abraham vir ons leer, om hierdie uitdaging van die lewe die hoof te bied. Dan die derde gedagte, wat ons sien met hierdie uitdaging van hierdie lewe, Abraham wat sy vrou verloor het, Sara word begrawe. Vers 19, daarna het Abraham toe sy vrou Sara begrawe, in die spilonk van die stuk grond van Machpella, oostelik van Mamre, dit is Hebron in die land Kanaan. Dit is die afskeidsgeleentheid vir hierdie lewe. Met die klem op vir hierdie lewe. Die woord van die Here sê ook vir ons, en daar in 1 Tessalonisense 4, vind as ons so een kan blaai, baie vinnig, ons wil graag vir jy ook daaruit bemoedig, 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Maar broeders, vers 13, ek wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Ons moet nie onseker wees wat nou gebeur met hierdie geliefdes wat voor ons gesterf het nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Geliefdes, vele mense treur, omdat hulle het geen hoop nie. Een ek wat Christus Jesus ken, en ons geliefdes wat ons vooruitgegaan het, wat ons weet, wat Christus Jesus geken het by hulle dood. In hulle dood, ons het 'n hoop. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, glo jy dit vanaand, dan sal God ook so, die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Dis hulle wat nou voor u en ek al gesterf het. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot die wederkoms van die Here, die ontslapenes, hulle wat reeds oorlede is, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. As dit miskien vir u lyk en klink asof Abraham baie gemaklik en baie, ek wil amper sê, laid back was en maar net Sara begrawe het en klaar, nee vriende, hy het gerou oor haar, hy het haar beween, hy het die nodige reëlings getref, hy het haar begrawe, want Abraham het dieselfde hoop gehad as wat u en ek vanaand het. Die uitdagings van die lewe, die heengaan van 'n geliefde, 'n vierde gedagte, is vir my baie interessant. En nou gaan ons na hoofstuk 24 vers 1 toe. Seën in die ouderdom. En Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Kan u die oorgangstekstvers sien? Van hierdie uitdaging van die lewe, waar Abraham so pas sy vrou aan die dood afgestaan het, waar hy haar beween het, berou het, reëlings moes tref, haar begrawe het, seën hier in sy lewe, op sy ou dag nog steeds. Ons hou nie op lewe wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan nie. God seën nog steeds. God stap nog steeds met ons 'n pad. Ja, ons sê partykeer, 'n deel van my is dood. Ek verstaan daardie begrip. Maar God werk nog steeds in ons lewens. Hy was nog steeds aktief, dinamies betrokke by Abraham. En dit sien ons in die tweede hoofgedagte, wat ons nou gaan begin hanteer. Uitdagings van die lewe, 'n troue op die horison. Van 'n begrafnis, na 'n troue toe nou, vriende. Klink dit vir jy absurd? Ek het al van 'n hele paar mense gehoor wat donderdag by 'n oop graf gestaan het en saterdag het een van die kinders getrou. Tel van 'n hele paar van dit gehoor. Dis niks vreemds nie. Dit was beplan lank voor die tyd. Wie van ons kan ons dood beplan? En ons begrafnis beplan? Niemand nie. En geliefdes, hoe kosbaar beweeg die woord van die Here van die een uitdaging van die lewe, 'n negativiteit, 'n verlies aan 'n geliefde, na 'n volgende, nuwe, opwindende horison troue wat aan die kom is. Die verlies van 'n eggenote en 'n moeder, na 'n volgende uitdaging van die lewe, vol opwinding, 'n toevoeging tot die familie. Ons almal weet, dat 'n troue in die familie kan groot opgewondenheid tot gevolg hê. Maar baie van ons weet ook, 'n troue in die familie kan 'n groot opskudding ook tot gevolg hê. Ons weet dit ook. Geliefdes, Die vraag is vanavond, watter lesse kan ons leer vanuit hierdie uitdaging van die lewe? En hier wil ek hê, jy moet vanavond by ons bly. Want hier is kostbare lesse met betrekking tot 'n troue op die horison. Miskien het jy 'n troue in die familie wat op die horison is, in die nabye toekoms of die onlangse verlede. Kom ons kyk 'n bietjie, hoe gaan dit met 'n troue op die horison? Die eerste gedagte, die uitdagings van die lewe, 'n troue op die horison, God moet deel wees van die begin af van hierdie voorgenomene huwelik. Ek lees vir een vers 3 van hoofstuk 24, vers 2 en 3. Toe sê Abram aan sy dienaar, die oudste van sy huis, wat die opsig gehad het oor al sy goed, lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onderweek woon nie. Hierdie Eliezer, hierdie diensneg van Abraham, wat alles sou geërf het, as Abraham nie die erfgenaam Isaac ontvang het nie. Hierdie diensneg, Abraham roep hom, hy sê ons staan voor 'n uitdaging, ouma is oorlede nou, my vrou Sarah is oorlede, my seun is 37 jaar oud, hy moet 'n geskikte vrou kry, maar kom, beloof my, en hy kwalifiseer, wie is hierdie God? By die God, die skepper van hemel en aarde. Die Here, kom, en beloof vir my, jy sal doen soos ek jou vra. Vriende, ek wil vanavond vir u sê, ons kan baie godsdienst praat, wanneer ons oogies vonkel, en wanneer ons hartjies vol liefde is, maar praat ons van dieselfde God. God moet deel wees van hierdie voorgenome huwelik van die begin af. Dis die eerste kern waarheid wanneer twee mense wil trou. Die tweede kern waarheid wat ons moet leer met betrekking tot hierdie sake, troue op die horison, sy uitdaging van die lewe vir hierdie twee gesinne, die bruid moet afkomstig wees uit dieselfde volk as die bruidegom. Vers 3 en vers 4, Abraham verbied vir Eliezer om een van die vroue van die Kanaanitiese volke te neem. Hoekom? Hoekom? Dit het nie God se goedkeuring weggedra nie. Gaan geensins hier oor rasse haat nie. Gaan nie oor politiek nie. Gaan haal vir my seun 'n vrou daar uit my eie land, uit my eie mense. Ek sal nou hoor Eliezer sê, en as ek nie daar regkom nie, kan ek hom maar vat. Hy sê, nee, my seun gaan nie terug so intoe nie. God het met my 'n plan, my seun is deel van hy plan. Die bruid moet afkomstig wees uit dieselfde volk, vriende. Ek wil vir jy sê, ons volk het al so vermeng geword deur die eeuwe heen, dat baie min mense kan oor die weg kom, omdat die opvoedingspatrone, die kulturele agtergrond, die taalgebruik, die manier van mens wees, verskil wreedaardig, en het veroorsaak geweldige probleme. Ek wil vir u sê, selfs die verskillende, ek moet nou versigtig wees wat ek sê, vriende, die mense van die Kaap, is anders as die mense van die Transvaal. Die mense hier van Pretoria se Transvaal is anders as die van agter die Waterberge. Het jy dit al agterkom? Dink anders, sien anders dinge. Dis hoe dit is, vriende. Die mense van Natal het 'n baie makliker, gemakliker lewenstyl as die mense van Gauteng. Die onder daar in die aan die Weskusse mense, môre is nog 'n week vir hulle. Sien nog 'n dag, nie? Môre is nog 'n week. Dit veroorsaak spanning, vriende. Dis wat ek van praat. Ek praat nie oor rassegrense heen eens nie. Dis nie die tema van ons boodskap vanaand nie. Die derde groot saak met 'n troue wat op die horison is, God moet vertrou word, vriende. Ek lees vir u vers 5 tot 7. Toe sê die dienaar vir hom, Miskien sal die vrou my nie wil volg na hierdie land nie. Moet ek u seun dan maar terugbring in die land waaruit u weggetrek het? En Abraham antwoord hom, neem jou toch in ag, dat jy my seun nie weer daarheen bring nie. Die Here, die God van die hemel, wat my uit my vaders huis en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee, hy sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my seun daar een vrou gaan haal. Sien vriende, wat ons deesdae doen is, ons word gelei deur die oë, en nie deur die Here nie. Wat vir ons sien en mooi is en aanneemlik is, is aanvaarbaar, en is baie maklik. Ek sê partyke ook, die Here het vir my gesê, dan het hy nooit vir my gesê nie. Ons moet baie versigtig wees, ons moet God vertrou, vir die regte lewensmaat. Behalwe dat God vertrou moet word, die vierde gedagte, God moet ook gesoek word. Hierdie Eliezer was 'n baie kostbare diensknegt, 'n baie kostbare man, vers 12. Vers 11, en hy, dus Eliezer, het die kamele laat neerdeel, buitenkant die stand, by 'n put in die aand, in die tyd, dat die vroue uitgaan om water te skep. En gesê, Here, God van Abba, my Heer, laat ek haar toch vandag ontmoet. En bewys guns aan Abba my Heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom, om water te skep. Laat dit nou toch gebeur, as die dogter aan wie ek sal sê, hou toch jou kruik, dat ek kan drink, antwoord, drink, en ek sal ook die kamele laat drink, dan is dit sy wat u bestem het vir die knegt Isak, en daaraan sal ek weet, dat die guns aan my Heer bewys het. Is dit nie een prachtige man, hierdie Eliezer nie? Hy leef baie vinnig sy afhanklikheid van God. Hy vra vir die Here, help my, dat ek nie sal fouteer nie. 'N vyfde gedagte wat ek opmerk, hier met die uitdaging van die lewe, troue op die horison, daar moet ook stil op God gewag word. Iets wat ek opmerk in die dag waarin ons lewe is, baie hastige, vinnige, trouwens wat beplan word, gereel word en uitgevoer word. Daar is nie een vertrouwe om te wag op die Here nie. Vers 21, en die man, dis nou Eliezer, het haar stil swyend betrag. Hy het nagestaan en kyk. Die kruike staan soos, hy is daar besig, sy die kamele water gee. Hy het daar stil staan en kyk. En hy het seker gemaak, om te weet of die Here sy weg voorspoedig gemaak het, of nie. Hy het gewag vir daardie bevestiging in sy hart. Eliezer, dit is die vrou, wat jy vir jou meester se seun moet gaan haal. Hierdie is die vrou. Hy was nie oorhaastig nie. En dan iets wat ek baie min sien, 'n sesde gedagte, dank, moet aan God gebring word, wanneer God vir jou openbaar. Vers 26 en 27, toe hy daai bevestiging in sy hart kry, toe buig die man om neer, en hy aanbid die Here met die woorde, geloof sy die Here, die God van Abba my Heer, wat sy goede tierenheid en sy trou aan my Heer nie onttrek het, wat my aangaan, die Heer het my op die weg gelei na die huis van die broers van my Heer. Toevallig, toe kom hy uit by Abraham se familie, toevallig, nooit, was nie toevallig nie, so die Here, hierdie uitdaging van die lewe, wat oor Abraham se pad gekom het, sy seun moet 'n geskikte vrou vind, so die Here die voetstappe gerig, so, en dan, nog een les wat ons kan leer uit hierdie situasie, daar moet getuig word. O, gaan lees vers 33 tot vers 49. Hy borrel toe hy vir Betuel en vir Laban vertel, van die begin af, hoe Abraham nie kinders gehad het nie, hoe die Here Sarai sy moederskoot geopen het, hoe hy die wonderkind Isaac gebore is, hoe die Here vir sy meester gesê het, stuur vir Eliezer, hoe alles so achter mekaar in plek geval het, hy getuig, geliefdes, een groot saak, die agste gedagte, die uitdaging van die lewe, een trou op die horizon, daar moet bevestiging wees, wilsooreenstemming wees, tussen die twee families, kom ons lees vers 50, toe antwoord Laban, en Betuel en sê, van die Here kom die saak, ons kan jou daar geen kwaad of goed van spreek nie, hierdie is 'n probleem in ons dag, jong mense gaan van die veronderstelling af uit, en as ek sê jong mense, dan praat ek van eerste huwelike, en ouer mense wat dalk 'n tweede huwelik hê, het sy of hulle al twee weewenaar en 'n weduwee is, of het sy hulle kom uit 'n gebroke huwelik, gaan van die veronderstelling af uit. Hulle moet dit maar net aanvaar. Almal moet maar net aanvaar. En as hulle dit nie like nie, dan moet hulle maar 'n ry kry. Geliefdes, dis nie die Bybelse metode nie. Een paar jong mense wat hier sit, as jy met 'n jong dame in die huwelik wil tree, is die behoorlike ding, dat die twee families mekaar lang voor die tyd moet ontmoet, en sien, of hulle met mekaar versoenbaar is, die twee families ook, jy trou nie net met mekaar nie, dis waar ons die fout maak, jy trou met 'n familie, jy kry 'n nuwe familie by, weerskante toe, en hierdie twee families kom by die gedagte en hulle sê, die saak is van die Here. Hulle besluit saam, die Here is in hierdie saak. En nou lees ek nog 'n groot saak, in die oosterse konteks natuurlik, was die huweliksluiting soos wat ons hiervan lees. Hulle dikwels mekaar nie eens voor die tyd gesien nie. Rebekka, het nog nooit vir Isaac gesien nie. Isaac het nog nooit vir Rebekka gesien nie. En dit bring ons by die volgende punt. Daar moet 'n wil aanwesig wees by die vrou om te wil trou. En om met die spesifieke persoon te wil trou. Luister in vers 57. Toe sê hulle, laat ons die dogter roep en haar self vra. En hulle het Rebekka geroep en haar gevra, wil jy met hierdie man saamgaan? En sy antwoord, ja. Dit is soos wanneer in ons konteks, een jong man, ek lees vanmiddag weer, van een niggie van ons, wat nou binnenkort trou, sy nou vertel, hoe haar verloofde haar gevra het om te trou, en hy het op sy knieë gegaan, en haar antwoord was natuurlijk ja. Hulle trou nou die 1 April. Geliefdes, daar moet ook van die vrou se kant 'n wil wees om te wil trou. Baie keer word jong mense gedwing in huwelike in weens omstandighede, weens baie praatjies en mooi praatjies en hulle besoedel mekaar se koppe met baie goede. Die laaste gedagte, uitdagings van die lewe, 'n troue op die horison. Die man en die vrou moet mekaar lief hê. Dit klink so simplisties, dit klink so eenvoudig. Dominee, dit is moes 'n gegewe. Vriende, vers 67, en Isaac het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring en Rebekka geneem en sy het sy vrou geword en hy het haar lief gehad. Dit is nie so simplisties nie. baie min mense weet wat is liefde in hierdie lewe. Liefde binne die huwelik konteks. Baie mense het nie idee van wat het is om lief te hê nie. Reg deur die geskiedenis van die Bybel lees ek altyd van Isaac en Rebekka se wedersydse wederkerige liefde en respek vir mekaar teenoor mekaar. Om iemand lief te hê om mee te trou is nie so gegewe in ons dag nie. Baie mense trou vir die gemak van 'n huwelik. Baie mense trou vir dit wat hulle daaruit kan kry. Dis nie wat een ek daaruit kan kry in 'n huwelik nie, is wat ons insit wat 'n huwelik 'n geslaagde huwelik maak. Baie min mense besef dit. Baie wil net uitkry self, maar niks insit nie. Baie wil net die hele tyd gepampelang word en self geen offers bring nie. Baie wil altyd net die middelpunt wees van belangstelling, maar self het hulle geen belangstelling in hulle huweliksmaat of 'n omgee hart of enigiets vir daardie persoon nie. Pas op daarvoor. In ons dag vind net te veel huwelike te vinnig plaas. Manne en vroue trou met mekaar, families het geen gemeenskaplike belang nie. Dit is 'n resep vir 'n totale mislukking. God moet deel wees. En wanneer ek oor God praat, praat ek van die enige, ware, drie enige God moet deel wees van die begin af van 'n vriendskap tussen 'n seun en 'n dogter. As daar nie wilsooreenstemming is nie, sal dit nooit, ooit werk nie. Elke uitdaging van die lewe sal die huwelik slegs die hoof kan bied as God die fondasiesteen is van so 'n huwelik. Abraham was gekonfronteer met twee uitdagings van die lewe. Die een die dood van sy geliefde vrou en toe skielik op die horison 'n troue van sy geliefde seun. En dan sluit hierdie boodskap af in Genesis 24 vers 67 die laaste gedeelte met die mooi woorde, so is Isaac dan getroos na die dood van sy moeder. Hoe is hy getroos? Deur die wonderlike vrou wat God vir hom gegee het. Hy is getroos. Geliefdes, die lewe se uitdagings gaan nie ophou nie. Ons gaan soms staan by 'n oop graf, of ons gaan soms sit in 'n gedenkdiens waar ons 'n geliefde afgestaan het, en oor 'n week of twee van daar af, gaan ons dalk in 'n kerkgebou sit, waar 'n geliefde van ons in die huwelik bevestig word. Weet dat die Here dit laat opteken, sodat u en ek daaruit kan leer. Dis nooit te laat om te leer nie. Amen. Kom ons buig voor die Here. Dierbare Vader, baie dankie vir hierdie lering uit die woord oor die uitdagings van die lewe. Nooit sal dit vir ons lekker wees om 'n geliefde aan die dood af te staan nie. Maar dankie dat u vir ons op treffende wyse ook herinner om tyd te maak om te ween en te rou oor iemand wat ons vooruit gegaan het. Om ons harte oop te maak, om het te ontbloot voor u, om die seer te verwerk of u toe te laat om dit in en deur ons lewens te verwerk. Here, baie dankie dat te midde van die lewe wat ons weet, een vlietende oomblik verby kan wees, dat ons ook kan weet, dat daar ook in hierdie lewe, is daar ook die opwindings van nuwe beginne, nuwe huwelike, nuwe lewens, en dankie dat ons u kan vertrou, om elkeen van ons opnuut te kom verkoop. Ga met ons deur hierdie week wat voorlê, versterk ons ook, na liggaam, siel en gees, en bereik u kosbare doel in en deur ons lewens. In Jesus' kostbare naam bid ons dit. Amen.